Moottoriturvaton autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista.
Autokäräjille etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti.
Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin.
Hellurei! Syksy alkaa. Moottoriturvat on back.
Niin, lomat lusittu, takaisin sorvin ääreen ja mitä näitä tällaisia typeriä kliseitä on, mitä kaikki toistelee, kun lomat niin. Ohi.
Aivan, joo, ja siis tosi pitkähän tässä nyt on ollut tauko, tässä on ainakin...
Ei tarpeeksi olla... pitkä, minä olisin halunnut pidemmän loman.
Työnantaja repi takaisin sorvin ääreen ja tässähän sitä nyt taas sitten sorvataan. Podcast, Moottoriturpin podcast numero 64. 64, mitä tapahtui 64?
Sä oot varmaan miettinyt valmiiksi, kun sä sitä noin kysyt.
Niin, vuonna 1964 ei ollut ihan helppo itse asiassa. Mä joudun tsekkaamaan suorastaan, että silloin siis alkoi Ferrari valmistamaan omaa 275 GTB ja GTS-autoa, joka on kyllä kieltämättä muotoilultaan aika kaunis. Suorastaan ehkä luihakka.
Niin, hyvä. Se oli historiakatsaus. Siirrytäänkö sitten tähän päivään?
Joo, kyllä.
Meillä on tänään aika perinteinen show. Vedetään ensin vähän autouutisia ja kesämuistoja ja sitten sen jälkeen koeajoraporttia ja yksi tämmöinen autokäräjäkeissikin.
Kyllä vaan, kyllä vaan. No ehkä tässä nyt on niin kuin hyvä aloittaa, kun meillä on etukäteen tivattu tällaisia näkemyksiä tuosta Corveten C8, niin siihen liittyen, kun se on julkaistu sitten tässä kesän aikana, niin näkemyksiä, minkälaisia mietteitä se sussa herätti, vaikka nyt Corvette-mies ei olekaan. Niin.
Mua joo, huvittaa nämä tällaiset, että tästä ollaan niin Corvette-piireissä nyt jo valmiiksi niin täpinoissa ja kaikki on kehittänyt jo mielipiteet ennen kuin on edes ollut varmoja siitä, että onko se nyt ihan oikeasti keskimoottorinen ja muuta, ja onko tämä nyt sitten hyvä juttu vai pyhäinhäväistys. Mun mielestä se on aika looginen muutos. Se on varmaan ajettavuuden kannalta aika hyvä juttu, ja sehän näyttää ihan kyllä riittävästi mun mielestä Corvetelta, vaikka se nyt onkin vähän eri oloinen niin kuin noin massottelulta. Ja ihan ok näköinen autohan se oli, ei niin. Mitään. Mutta en mä nyt ole niin kuin valvonut öitäni tämän takia puoli enkä toisin.
Hyvä, ei ole, en minäkään, mutta mä oon itse asiassa positiivisesti yllättynyt ton ulkonäöstä siinä mielessä, että toi ei ole niin cab forward kuin se olisi ehkä voinut olla, että tavallaan toi, siinä on kuitenkin niin kuin konepeltiä jäljellä ja siinä on tiettyä tuollaista korvettemaista ilmettä, eikä se perä ole sellainen omituinen pitkä, niin kuin ehkä joissain keskimoottorisissa autoissa saattaa olla. Et sinänsä se on muotoilultaan ihan mun mielestä onnistunut ja se tietysti, mikä tässä nyt on kaikkein eniten aiheuttanut keskustelua, on se, että ne kuvittelee myyvänsä sitä 60 tonniin tai hinnat alkaen 60 tonnia. Ja mä tuossa tein tuollaisen C7 konfiguraattorin äsken tai joku tovi sitten läpi ja ajattelin, että mitenköhän se sellainen maksaa, niin sellainen halvin versio, jossa on niin kuin Z51, tämä sporttipaketti, niin kuin toi, joka nyt ei maksa vissiin montaa tonnia. Ja sitten jotkut, niin kuin, mitäköhän mä laitoin siihen, hyvin vähän mitään niin kuin ylimääräisiä varusteita, ihan niin kuin minimi tavallaan konfiguraatiolla, niin 73 tonnia maksaa siis vanha C7, anteeksi, tällä hetkellä. Et kyllä niillä tulee olemaan aikamoinen haaste saada niitä vanhoja etumoottorisia vehkeitä tungettua ulos tuolta omilta pihoiltaan.
Sehän mun mielestä on itse asiassa koko jutussa kaikkein parasta, että jos tollaisiin ikään kuin superauton niin kuin layoutilla rakennettuja niin. Autoja saa oikeasti niin kuin Corvette-hintaan. Niin. Kun kaikki tuommoinen vastaava, niin aina 100 tonnia, 200 tonnia, 300 tonnia, ei mitään aivan. Ylärajaa. Niin jos se oikeasti on, siis vaikka se olisi 60, vaikka se olisi vain 70 tai jotain niin, muuta, niin se on silti vielä niin kuin tollaiseksi urheiluautoksi edelleen edullinen. Et se on niin kuin kyllä ihan kova juttu.
Joo, toki tietysti se alle 60 niin on ilman sitä Z51-pakettia, että sinänsä, jotta se olisi vertailukelpoinen tuon äsken sanomani jutun kanssa, mutta pointti on siis siinä, että sen sijaan, että se nyt ennen maksoi 60 ja nyt se maksaa satkun, niin se maksaa edelleen saman kuin se maksoi ennenkin. Ja sitten ne sanoivat, että siinä on paremmat materiaalit ja se on muutenkin mennyt parempaa suuntaa, että sinänsä niin kuin ihan hatunnoston arvoinen juttu kyllä Chevroletilta.
Hyvä, katsotaan jos semmoisen joskus saa vielä ajettavaksikin. Niin.
Pidän sen todennäköisyyttä erittäin huonona, ellei lähdetä jenkkeihin.
No selvä. Nyt tarvitaan vaan lisää sponsoreita sitten, että päästään jenkkeihin kojaamaan.
Kyllä.
Toisia näitä autoja kesältä, lueskelin tuossa nyt jossain vaiheessa pitkin kesää autouutisia, niin poimin sieltä pari sellaista juttua, mitkä oli musta ilahduttavia.
No.
Yksi oli se, että kun on Porschen nelisylinterisistä lukenut ihan loputtomasti sellaista vinkunaa tuolla maailmalla, että tämä on nyt niin kuin, ei ole enää sama ja voi voi ja se ääni ei kuulosta mitään, niin nyt saa Cayman Porschen taas kuutoskoneella.
Niin,
Cayman GT4, vapaasti hengittävä kuuto.
Kyllä, kyllä. Se GT4hän on ollut näissä aina ennenkin sellainen niin kuin räyhäkkäämpi ja
mukaisesti. On sitä niin kuin kehuttu ihan maasta taivaaseen niin kuin edellistäkin mallia, niin sanottiin, että tämä on ihan keräilyharvinaisuusluokkaa, että niin kuin jos haluaisi vaan niin kuin ajettavuuden puolesta ottaa, niin tämä on niin kuin parasta, mitä Porsche on ikinä tehnyt suurin piirtein. Että en ole koskaan ajanut, mutta no, tosi monessa paikkaa on niin kuin nähnyt. Että sitä
mä pääsen olemaan ensi viikonloppuna hyvin lähellä sellaista edellisen generaatio GT4, koska sellainen tulee meidän roadtripille mukaan.
No niin. No siinä. Koitan nyt päästä ajamaan edes vähän matkaa.
Niin, Jocket Major.
Joo, se toinen juttu, mikä kiinnitti huomiota kesäuutisissa tuossa, kun laskeli lehdistötiedotteita, joita on tullut, niin Mersu on nyt lanseerannut uudet AMG 45-set A-sarjalaiset. Ja
eikä siinä vielä kaikki, myöskin 45S.
Niin, ja 45S. Niin se nyt on tietysti sitten taas vähän vielä enemmän tehoja pieneen autoon. Mutta siinä on yli 200 hevosvoimaa per litra.
Niin on. Se on aivan tajutonta.
Kyllä, ja jotenkin aika kireelle ne vetää.
Eikä ne ole nyt sitä tehnyt sillä lailla puolihuolimattomasti. Luitko niistä, niitä on kaiken maailman pinnotteita siellä ympäri niitä sylintereitä ja mäntiä ja imusarjoja ja pakosarjoja ja kaikki on niin kuin vimpan päälle, kitkat minimoitu ja toleranssi.
No kyllä ne varmaan tietysti tietää, mitä ne lupaa, eikä se voi olla sellainen, että se niin kuin viikossa hajoaa. Mutta on se aika hurjaa, miten noi moottoreita on kehittynyt niin kuin litratehoilta.
Kyllä, siis 400 hevosvoimaa. Mulla on ensimmäisen kerran, kun mulla on 400 hevosvoimainen moottori, niin se oli siis 4,9 litran V8. Sellainen tarvittiin silloin. Ja se oli todella kireä moottori, se Bemarin M5 moottori, niin se oli olevinaan tosi kireä.
Joo, ja mulla on sama juttu, että mulla ei itse asiassa ollut koskaan kuin yksi auto, jossa oli 400 hevosvoimaa, mutta V8, sekin oli 4 litran, niin kyllä vaan M3.
Joo.
Joo, no jännä juttu, mutta tällaista se on nykypäivänä tietysti. Nämä ei ole niin kuin, tai no niin, se on nyt käytetty kaikki temput sitten, mitä voi, ja yritetään silti pitää päästöt pieninä.
Eikö sulla jännä ollut siis se Maserati 400 hevosvoimainen?
385.
No, aika lähellä kuitenkin.
Alle 400.
Alle 400.
Niin, sä oot vaan ekonomiin, niin sä et oikein tätä matematiikkaa, korkeampaa matematiikkaa osaa, mutta 385 on alle 400.
No, mutta se on lähellä.
Kyllä. No joo, asiasta ihan toiseen. Mulla on tässä pari ehdokasta kaikkein typerin massiivinen maskikilpailuun kesällä.
No niin. Mutta
tästä tuli aikaisemminkin
Skabathan on niin kuin meneillään todella.
Kyllä, tuolla Facebookissa ja sivuilla sitä jo keskusteltiinkin meillä ja siellä oli hyviä kuuntelijatkin postaillut kaikkia vitsikuvia sinne. Mutta nyt on tullut siis Audi SQ8. Jos on siis paitsi niin kuin todella massiivinen maski on muutenkin, niin sitten siihen on vielä tehty semmoiset niin kuin mustat reunukset ja sitten siitä on niin kuin aggressiivisempi.
Hopeaväriset reunukset.
Niin onko ne?
No, hopeaväriset reunukset.
Joo, no se on joka tapauksessa niin kuin erikseen korostettu
niin,
vielä.
Niin, botox-huulet.
Joo, aivan käsittämätön. Mä sanoin, että jotenkin kun mä näin sen, niin mä sanoin, että tämä on niin kuin tässä, että nyt ei kukaan voi enää tehdä niin kuin vielä massiivisempaa. Mutta sitten tuli Alppiina XB7, niin mä en ole enää ihan varma, että kumpi näistä on niin kuin hölmömmän näköinen. Mutta.
Joo, se on totta. Siis tämä on, niin kuin, tämä on jotenkin niin, kuin niin rujo, että jännä nähdä, miksi tämä tässä vielä muuttuu, mutta niin kuin näyttävyys ennen kaikkea. No ja sitten vähän toisen tyyppisiä uutisia. Tuolla Audi sitä R8 suunnittelee korvaavansa jossain vaiheessa. Nyt siinä on hieno V10-moottori, mutta tulevaisuudessa siinä tulee olemaan sitten sähkömoottori. Se on nimeltään RS e-tron. Nyt ainakin spekulaatioiden mukaan tulisi olemaan se nimi. Ja siinä on yllätys yhteistyötä luvassa Rimac-nimisen yrityksen kanssa. Kroatialainen pikkufirma, joka on pompahtanut pinnalle hienosti. Noin 200 000 hintatasoa arvelevat ja sillä se varmaan niin kuin löytää kyllä asiakkaita aika paljon, jos se on lähellekään sitä, mitä Rimacin teknologialla voi tehdä.
Niin. Mun johtopäätös tästä on, nyt pitäisi äkkiä mennä ostamaan niitä vanhoja vapaasti hengittäviä.
Joka tasku on yksi kappale.
Kyllä, yksi semmoinen perus V8 ja miksei sitten tämmöinen vähän uudempi V10 roosterikin.
Kyllä, kyllä. Joo. Sitten samaa sarjaa vielä tuolta samasta maasta Saksasta, niin Mercedes saattaa joutua maksamaan 1 miljardin euron sakon päästöhuijauksesta. Se on noin, arvioidaan, että 5 tonnia ja niitä on 200 000 kappaletta niitä autoja, joissa on tällaista pikku softa featureja ollut siellä, joka näyttää vähän eri lukuja penkillä kuin todellisuudessa. Ja se on ollut nimenomaan C- ja E-malleissa oleva softa ja diesel on osa ratkaisua.
Tämä on mielenkiintoinen, josta minua ainakin huvitti tämä, että olisi hauska kuunnella noita jotain johtoryhmäkeskusteluja siellä siivahaisessa Mersulla, kun Volkkari jämähti näistä kiinni, niin onko se ollut silleen, että no vitsi, nyt on hyvä mahdollisuus toimia noita tyhmiä, vai onko se mennyt pari jätkää ihan hiljaiseksi? No, silleen, niin kuin, että en se minä ollut jo, oli siellä sitä paitsi muitakin mukana.
ihan varmasti. Kyllä se tietää tasan tarkkaan, että jossain vaiheessa napsahtaa omaa nilkkaan sitten kanssa.
Sen takia minä just ajattelin, että ne on ollut vähän hiljaa, kun ei kukaan niin kuin kukaan ei kauheasti ruvennut niin kuin lyömään VW-konserniin
silloin,
että nyt noilla ja nyt
kyllä.
Käytetään tätä markkinoinnissa hyväksi. Että se on varmaan ollut silleen, että ne on kaikki ollut silleen, että shite, että nyt osu tuuletti.
Kyllä, joo, se on totta. No, mutta siis sen jälkeenhän tietysti diesel on kun siistiytynyt ja siellä on pystytty tekemään niitä tavallaan päästövähennyksiä, pienhiukkasvähennyksiä, jota ne feikkasi silloin aikaisemmin siinä softalla. Että sinänsä tilanne on toki dieselin osalta paljon parempi, mutta mainehan siinä meni. Vaikka tekivät mitä nyt tänä päivänä, niin se on hyvin hankala aina.
Kyllä se jo näkyy markkinoilla, joo. No, mitäs noin muuten kesällä kesän ajelut? Sä ainakin kävit vähän pidemmällä keikalla latailemassa autoa tuolla.
Joo. Teslalla käytiin perheen kanssa 6300 kilometrin reissuja.
Aika pitkälle ne menee nykyään yhdellä latauksella.
Joo, kyllä. Ei, sinänsä ihan hyvä 6300 kilometriä ja tuossa arvioitiin juuri, että varsinaista sellaista niin kuin auton lataamisen odottamista tapahtui noin 15 minuutin ajan. Kaikki muut lataukset tapahtui ruoka- tai kahvi- tai vessatauoilla niin, että sitä ei niin kuin käytännössä joutunut yhtään odottamaan. Päinvastoin oikeastaan niin päin, että lounastauot oli aina liian pitkiä. Eli siinä, kun auto oli jo täys siinä vaiheessa, kun me vielä vedettiin kahveja napaan siellä. Niin. Mutta että tosi hyvin meni. Suurimmassa osaksi latailtiin tuolla superchargereilla. Kyllä se Teslan oma verkosto on sille mieletön assetti. Kyllä se antaa sille ihan eri käyttökokemuksen sille niin kuin sähköautoajelulle tai pitkälle.
Ei tarvitse ruveta puljaamaan jotenkin salasanojen kanssa.
Just se. Siis se lataamisen se käyttöliittymät, ne on aivan törkeän huonoja. Ja kyllä se niin kuin aina katso siinä vieressä, kun jos sattuu olemaan sekä Supercharger että muita asemia vierekkäin, niin se ensinnäkin niin ne oli enimmäkseen tyhjiä, ne kaikki muut asemat siellä, kun niitä autoja on niin vähäsen. Ja toisaalta sitten taas, niin ne mitä siellä oli, niin ne oli aika sellainen niin kuin vaivalloisen näköisiä. Itsekin käytin niitä parin kertaa ja toisaalta esimerkiksi Ionityn lataukset on tosi nopeita. Ne on nopeampia jopa kuin Superchargerissa, mutta sitten silti kuitenkin se joutuu aina pelaamaan niiden eri maksusysteemeiden ja muiden kanssa, niin se on sillä lailla vähän hitaampaa. Mutta auto toimi hienosti ja täytyy sanoa, että elämäni hienoin Alppien ylitys. En mä nyt niitä montaa ole tehnyt, mutta en ole koskaan tehnyt. Siis ottaen huomioon, mä oon kuitenkin tehnyt niin kuin nopeilla tällaisilla eurooppalaisilla premium sedaneilla sitä ennenkin, niin makein oli kyllä nytte. Ja me oltiin itse asiassa käyty just se perheen kanssa Paganin automuseossa ja autotehtaassa sitä ennen ja minä siinä hihkuin innoissani sitten, kun tulin jokaisesta serpenttiinimutkasta ulos, että vau, tää on makeeta ja perhe oli ihan hyvällä fiiliksellä mukana siinä ja kun havainnoi ulkomaailmaa innoissaan siinä. Sitten niin kuin vanhempi tytär kysyi, että ootko sä nyt ihan tosissaan, että tämä on niin kuin näin makeeta, että eikö se niin kuin mieluummin olisi kuitenkin siinä Paganissa tässä ajelemassa? Sitten mä olin, no aika pahan pistit. totta kai tietysti, mutta sitten taas siinä on muita huonompia puolia, niin kuin nyt esimerkiksi se, että ei saisi koko porukkaa mukaan.
Joo, jotain pientä hintaeroakin saattaa
olla. No joo, kyllä.
Joo.
Se oli ihan positiivinen kokemus kyllä ja silloin tuli käyttöön myöskin sitten Teslalla ensimmäisen kerran radalla. Perheen laitoin tällaiseen kauniiseen Moselin varrella olevaan kaupunkiin ja ajelin sitten Nürburgringille ja kävin ajamassa 2 kierrosta ja kolmosessa, kun on toi track mode, niin sillä pääsi ihan kaksi kierrosta ajamaan ihan hyvällä tahdilla, hyvällä vauhdilla. En ottanut aikaa, mutta tiedän, että parhaimmillaan niin ihan reipasta vauhtia mentiin. Ja ei mennyt limp modeen, eli käytännössä niin akun lämpötilat riitti. Ja, oliko se 40% akkua vai 35% häipyi akkua siinä kahden kierroksen aikana? Toki ne on aika pitkiä kierroksia, mutta kuitenkin.
Joo. No. Selvä. No, mutta on ihan tuommoista mielenkiintoista Teslan käyttöä eri näkökulmista.
Joo.
Perusvaikutelma on sellainen, että sä oot edelleen ihan tyytyväinen tähän. No,
niin. Joo, ja siis itse asiassa jokuhan tuolla nyt kyseli myöskin siitä näistä maaliongelmista, jotka on niin kuin ihan todellisia. Mun kohdallahan se realisoitu sillä lailla, että mulla rupesi niitä sellaisia valkoisia kiveniskelmätäpliä sinne ilmestymään tosiaan tuossa keväällä. Ja mä nyt sitten en kaivautunut poteroon siinä, että mä rupean tappelemaan siitä ton Teslan kanssa ensiksi, vaan mä käytännössä saman tien totesin, että mä maksan sen maalauksen omasta pussista, jolloin se vedetään kuntoon. Ja sitten mä maksan sen, että se suojataan tuollaisella paint protection film teipillä ne alueet, jotka siellä on vahingoittuvaisia. Ja sitten niin kuin vaadin ne rahat takaisin jälkikäteen tuolta Teslalta. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että sen jälkeen on sen 7-8000 kilsaa ajanut ja nythän se on ihan täyskunnossa, ei ole mitään ongelmaa, että kun se on suojattu, niin sillähän ajelee ihan sujuvasti ja tyytyväisenä. Et suosittelen kaikkia, jotka Tesla 3 ostaa, niin varaamaan käytännössä budjettiin 1000 € ylimääräistä, jolla sitten tekee tämän suojauksen niin kunnolla, ettei sitten jälkikäteen harmita. Sittenhän se on ihan hieno auto. Ne on itse asiassa, ne on pikkasen tehnyt siihen muutosta, eli se on sen kiveniskumassa on nyt siellä ihan alahelmassa tullut sen tässä viime kevään tai tämän kevään aikana nyt, että selkeästi niin kun ne on ottanut oppia siitä, mitä on tapahtunut.
Silleen nyt pikkuhiljaa oppii tekemään autoja sitten siellä.
Kyllä, nimenomaan näin. Ja jännää nyt on siis se, että kyllähän tuolla keskustelussa sitten tällaiset ihmiset, jotka on nähnyt autoja ennenkin ja muitakin autovalmistajia, niin todennut, että siinä missä tämä on pehmeätä ja huonolaatuista ja paikotellen erittäin ohutta tämä maali ja joissain kohdissa on selkeitä virheitä. Ja suurimmassa osassa tapauksissa niin tämä on ihan vertailukelpoinen tämä Teslan maali esimerkiksi joidenkin japanilaismerkkien pehmeän esimerkiksi just mustan värin kanssa, että ei se niin kuin ainutlaatuista ole. Valitettavaa, mutta ei ainutlaatuista.
Jep. Mä just mietin tässä, että mitäköhän mä nyt raportoisin.
Niin, mitä sä oot ajanut?
Mä ajoin Ford Transittia. Me pakuovelle.
Hyvä.
Meillä oli tällainen muuttoraudaus ja muu nurkka. Meillä on putkiremontti tulossa ja pitää tyhjentää kaikki kamat autotallista tai piti tyhjentää autotallista ja kellarikomerosta. Se on kyllä ihan yhtä helvettiä, voin kertoa. No, tässä yhteydessä nyt yhden kerran tuli sellainen, että nyt nämä isot esineet täytyy siirtää ja raudattiin. Sitten mä kävin pitkästä aikaa vuokraamassa pakettiauton.
Oliko se uusi vai vanha?
No se oli tosi uusi. Okay. Siis oikeasti ihan niin kuin ei ollut ajettukaan kuin jotain parikymmentä tonnia ja sitten niin kuin uusinta mallia. Tietenkin siinä oli siis, kun se oli tämmöinen vuokrapaku, niin siinä oli joka kylki rutussa ja tulilla niin. Halki ja kaikki. Niin kuin, niillä on nykyään sellainen jännä systeemi. Itse asiassa se oli musta ihan hauska. Sillä on appi, että se pakottaa sut ennen kuin sä saat sitä autoa edes auki. Sä otat tämmöisen niin kuin itsepalveluavauksen, niin sun pitää ottaa kuva siitä ja syöttää joka sivulta kuva siitä ennen kuin se päästää sua edes niin kuin siihen autoon ollenkaan. Sitten vasta siinä vaiheessa, kun sä oot kirjannut kaikki nämä ja katsonut, että siellä on niin kuin kaikki samat lommot kuin aina ennenkin, ja kaikki sun omat havainnut ja ottanut niistä lisäkuvat, niin sitten sä pääsit eteenpäin.
Okay.
Mutta se oli hämmentävä hyvä auto ajaa.
Okay.
Siis, ja sen lisäksi siinä on niin kuin peruutuskamerat ja kaikki tämmöiset jutut niin kuin ilmestynyt tuollaiseen niin kuin peruspakettiautoonkin, mikä oli ihan hyvä, koska se oli ihan sairaan iso. Se ei ollut mikään semmoinen normaalikokoinen, vaan semmoinen korkeampi ja jättiläiskokoinen. Se oli itse asiassa hauska. Hyvä semmoinen tragikoomista huumoria, mutta niillä oli tosi tarkat ohjeet, kun se piti hakea niin kuin parkkihallista, se oli tuossa Finlandia-talon parkkihallissa se auto, niin siinä on semmoinen korkeampi osa ja sitten sellainen niin kuin matalampi osa. Niin niillä oli erikseen siellä ohjeissa vielä, että huomaathan, että kun ajat tätä pakettiautoa ulos, niin ajat sen sitten suoraan tuosta portista ulos, että se ei sitten mahdu sinne matalaan osaan. Ja sitten kun mä kävin palauttaa sitä ja siinä oli vielä sitten sellainen kundi ottaa sitä vastaan sitten sattumalta siinä, niin se kävi vielä vartavasti siirtämässä sen auton niin kuin sinne lähemmäs sitä porttiin, niin että sitten kun sen peruttaa sieltä ulos, niin ei näe muuta kuin sen portin, mistä se mahtuu ulos. Ja siinä kävi ilmi, että niitä ei ole ihan yksi ja kaksi kertaa yritetty ajaa sinne matalaan osaan, ja koko katto on rutussa
niin,
sitten.
Niin,
tuota. Mutta se oli niin kuin oikeasti aika myönteinen kokemus silleen, että siinä, vaikka se on iso auto, niin siinä istutaan jotenkin niin kuin paljon henkilöautomaisemmin. Ei ole ollenkaan sellaista niin kuin vaakaratin pyöritystä, niin kuin vanhoissa pakuissa oli, ja pitää aika vähän ääntä ja muuta, ja niin kuin jotenkin yllättävän hyvä.
No sehän hyvä, jos henkilöautomaiset ominaisuudet siirtyy sinne. Se oli varmaan etuvetoinen ja kaikkea.
Joo, tämä on semmoinen ihan perus. Joo.
Kauheeta.
Joo. Sitten mä ajelin tuolta, oltiin viikonloppuna Norjassa syntymäpäivillä ja piti ottaa vuokra-auto sinne, niin mä ajanut Volkswagen T-Rockia norjalaisten tuntureiden yli.
Q2.
No semmoinen, semmoinen pieni katumaasturi. No se oli ihan sympaattinen. Siinä oli joku semmoinen ruohonleikkurimoottori ja sit siinä on hauska, kun siinä on sellainen...
Onko se sen T-moottori?
Mä en edes kattonut, mutta kovin iso se ei ollut. Niin. Bensakone, joo. Mm. Ja sitten sit siinä on sellainen vaihtoindikaattori siinä mittariston keskellä, tai se näyttää, että mikä vaihde sulla on päällä, ja sitten se on sitten aina nuolella, että nyt vaihda. Niin. Sitten mä ajoin sellaisia 9% niin kuin mäkiä ylös siellä, ja sitten se niin kuin väitti se pieni moottori siellä, että nyt kannattaisi vaihtaa kutoselle. Mä tekin vielä niin kuin tamakotsille läimistä vähän, että ei ihan oikeasti sä et jaksa vetää kutoselta, että kun vitosellakin tulee jo semmoista vähän korisevaa murinaa. Niin mutta että noin muuten, niin ihan hauska autohan se oli. Pikkusen se näki, että se on niin kuin tietysti edullinen, että siinä oli semmoisia halvempia muoveja ja muuta, mutta ihan yllättävän soiva peli sekin.
Joo, hyvä juttu. Soivasta pelistä puheen ollen meikäläinen oli nyt tuossa viime viikonloppuna tuolla Korvetella tuolla radalla Alastarossa SCCH, eli Sports Car Club of Helsingin tilaisuudessa. Ja menin sinne myöskin, sitten otin samaan syssyyn myöskin Teslan mukaan, eli värväsin yhden kaverin ajamaan sitä Teslaa ja mielestäni ajoin ihan tyylikkäästi harjoittaa lämmittelyt, ajot Korvetella ja sitten siihen niin kuin pari nopeita kierrosta päälle Korvetella meni mun mielestä tosi hienosti ja ajoin niin kuin sellaista kaunista pyöreitä linjaa ja oli hirveän tyytyväinen autoon ja kaikkeen tähän. Ja sitten menin hyppäsin Teslaa ja ajoin sillä sitten samaa rataa ja aivan päin persettä. Ihan oikeasti. Se oli ihan kauheata. Siinä oli jotenkin, niin kuin, ei yksinkertaisesti se, kun Korvetessa sen vauhdin tuntee joka solulla. Siitä ei voi niin kuin erehtyä. Sä tiedät, kuinka helvetin lujaa, anteeksi mä kiroilen paljon, kuinka lujaa sillä menee. Se aistii, että no niin, tässä alkaa nyt olemaan sellaiset värinät, että nyt pitäisi pikkuhiljaa ruveta vauhtia vähentelemään ja niistä jarruista, kun ei oikein tiedä ja näin. Sitten kun yhtäkkiä menee siihen aistiärsyketyhjiöön nimeltään Tesla ja tulee suoraan päähän ja mikään vauhti ei tunnu missään. Pitäisi katsoa sieltä keskikonsolista, että paljonko sitä vauhtia nyt on. Sitä ei niin kuin, jotenkin siinä istuu pikkasen korkeammalla kuitenkin kuin siinä Korvetessa, niin sekin vielä eristää sitä. Mä ajoin koko aika liian lujaa jokaiseen mutkaan. Mun meni kaikki ajolinjat aivan päin seiniä ja piti niin kuin kokonaan uudelleen kalibroida itseni. Ja mä en pystynyt tekemään sitä niin kuin saman tien. Ja siinä hämmästyin kyllä.
Tämä on jännä juttu. Mä oon miettinyt sitä noin niin kuin ilmiönä tätä sähköllä kilpaa ajamista, kun jotenkin se on kuitenkin erilaista kuin ajaa sähköautoa, siis niin kuin ihan noin arjessakin. Niin. Ja nyt kun on näitä sähköformuloita ja sähköprätkätkin alkoi nyt kilpailee ja muuta, että kuinka erilaista se on niin kuin kilpa-autoilijan mielestä niin kuin tottuu siihen, vai onko se sitten niin, niin pro, että ne ajaa 3 mutkaa ja sen tahan tätä jarruttaa tällä ja niin. Tästä kohtaa no, se varmaan, lähtee lapasesta ja sitten on ihan silleen, että no ei mitään, tämä on niin, vähän painavampi ja vähän erilainen.
No näin varmasti ja kyllä se sitten tietysti mullakin onnistui, ei siinä nyt hirveän montaa kierrosta tarvinnut ajaa, kun mä sitten totesin, että kun lisää vielä vauhtia pois ja kun lisää vielä vauhtia pois, että sen niin kuin saa jäiölinnat kohdalleen. Mutta se vaan vaatii niin kuin oman oppimisensa. Mutta suosittelen erittäin hauskaa puhaa silti.
Joo, ratajohan, niin kuin aikaisemminkin kommentoinut, niin on kyllä ihan virkistävää autoharrastusta kaikille, jotka on vähänkään autoista kiinnostunut. Että niitä kannattaa joskus käydä kokeilemassa. Hyvä, tällainen on autouutisia kesää. Ja kärpäset raportti tällä erää ja siirrytään sitten muihin sisältömoduuleihin. Päivän koeajo-osuudessa raportoimme Mercedes-Benz-merkkisestä autosta. Tarkkaan ottaen E-sarjalaisesta, jonka koodinumero on 300DE. Eli se on tällainen dieselhybridi.
Kyllä. Mercedes-Benz E300 DET A, Business Avantgarde Edition EQ Power.
Kaikessa näppäryydessä lyhykäisyydessään.
Näin on, joo. Se on korimallia S213.
Yes. Eli, no te olette varmaan nähnyt näitä uusia E-sarjalaisia.
Jotka näyttää aika pitkällä samanlaiset kuin entisetkin E-sarjalaiset.
Samannäköisiä puikuloita ne on ollut nyt jo aika pitkään. Tietysti perinteiselle konservatiiviselle Horstille tarjotaan sitä samaa, mikä ennenkin myynyt. Siihen kun istu, niin tota...
Ota vielä, jos sen verran näitä speksejä tähän väliin vielä. Sopiiko?
Selvä, joo. Meidän insinööri haluaa kertoa speksejä.
Siinä on 194 heppanen diisseli, 82 kilowattin eli 112 heppanen sähkömoottori, joiden yhteisteho on 306 hevosvoimaa ja 700 newtonmetriä. Eli 306 hevosvoimaa on itse asiassa täsmälleen saman verran kuin mulla oli joskus aikoinaan 335 Bemarissa tuplaturboa, 3-litrainen kuusilinterinen auto. Että sinänsä niin kuin tehohan on oikein hyvällä, mukavalla, riittävällä tasolla. Siinä on 13,5 kilowattitunnin akku ja siinä on 42 grammaa per kilometri noin hiilidioksidipäästöt. Toimintamatka suurin piirtein 50 kilsaa. Ja 0-100 pitäisi päästä 5,9 tsekkaan.
Jep.
Kuulostaa kaikki, aika urheilulliselta.
Se kuulostaa kaikki tosi urheilulliselta, mutta urheilullinenhan se ei sitten ole.
No sehän tuli sitten spoiler.
Ei, siis ensivaikutelmahan on tosi lupaava, kun sinne istuu, niin sehän on hienosti tehty viimeisteltu auto. Ne screenit Mersulla on edelleenkin hienot.
Kyllä.
Kunnes mä sitten tajusin, että se toinen ei ole kosketusnäyttö, mutta palaamme siihen kohtaan. Hyvä istuin, laadun tuntua kaikkialla. Okei, vähän konservatiivinen semmoisten perinteisten kellojen ja puupaneeleiden kanssa niin kuin vähän silleen, niin kuin, että come on, mä en ole ihan noin keski-ikäinen vielä. Puolisoni, joka on tietysti hyvin niin kuin minimalistisesti muotoiluorientoitunut, niin oli sitä mieltä, että ihan kiva, mutta ei ikinä tällaista sit meille, että mua niin kuin nolottaa tämä, kun tämä on näin konservatiivinen. Mutta siis se on todella mukava auto. Se ei ole sporttinen, vaan todella mukava.
Kyllä.
Ja hybridi toimii niin hienosti. Diisseli ei oikeastaan edes huomaa siellä. Ja nyt menee mennessään ja niin kuin noin periaatteessa todella niin kuin vaivaton menoa, kun sen kanssa kulkee. Ja sitten kun katsoo tätä dieselin hyviä puolia, jos ottaa yhdistön tähän, niin parhaimmillaan se range-mittari näytti 1400 kilometriä.
Niin, kyllä, joo. Aivan. Kun se on normaali kokoinen toi tankki.
Niin, iso, ja vähän ehkä normaali isompikin, jos ajattelee, mutta tällainen, niin sillähän niin ajaa koko kesään sitten niin kuin yhdellä tankkauksella.
Suurin piirtein, joo. Se on totta. Se on ihan totta, ei siinä mitään. Siinä on, kyllähän sen tietysti aina niin kuin huomaa sen käyntiin pörähtämisen, että ei se niin kuin ihan tällainen niin kuin kokonaan huomaamatta jää niin kuin taas jossain näissä kaikista siisteimmissä, sanotaan Lexuksissa. Niin niissähän saattaa olla vaikeuksia erottaa, että onko se moottori käynnissä vai ei, silloin kun ne haluaa sen piilottaa. Samahan se oli vähän siinä Mondeonkin moottorissa, että sekin oli vaikea erottaa, että oliko se päällä vai ei. Mutta ei se silti häirinnyt, ei se paha ollut. Minäkin nyt myönnän sen kyllä.
No sitten tuli kiinnostavia pieniä yksityiskohtia, kun aina joskus aina kiinnittää huomiota sellaisiin niin kuin yhteen pieneen juttuun, joka taas joku on tehnyt oikein. Niin mulle jäi tästä mieleen noi peilien varoitusvalot. Tämä on tämmöinen varoitan, nyt alkaa tämmöinen avautuminen. Nimittäin kun nykyään kaikki uusiin autoihin laitetaan nämä tällaiset varokkaista vaihtoa sinne syttyneet varoitusvaloja.
Niin, siis se kuolleenkulman varoitus.
Niin, että varo näitä autoja. Ja nehän on niin kuin silleen kalibroitu ihan päin haitarii, koska kun sä katot, niin sä näet sen auton ja sitten se koko ajan palaa se keltainen valo. Ja sitten kun sulla on ihan hyvää tilaa vaihtaa kaistaa, niin siellä palaa se keltainen valo. Sitten tulee niin kuin semmoinen epävarma olo, että miten niin tuohon mukaan ei mahdu. Ja niin se on aivan tarpeettomaksi tehty sillä, että ne on kalibroitu huonosti. Niin, eli se näyttää niin kuin liian koko ajan varovaisesti.
Okay.
Mutta tässä Mersus oli hyvä. Se näytti niin kuin näin, sitten se sammui. Ja se oli just silloin, kun nyt siellä oli. Ja pari kertaa oli ihan silleen, että kato, ihan oikeasti siellä oli se auto. Että se oli niin kuin kuolleessa kulmassa, kun huomasin, että nyt se varotti. Ja sitten kun siinä oli se tila, niin sitten se valo ei palannut. Mä olin ihan silleen, että wow, että nyt kiitos tästä, että tämä oli hyvä.
Mahtavaa. Mä en ole vissiin noihin kiinnittänyt kauheasti huomiota.
Niin on se, että kaistaa katsoessasi katsoo taaksepäin tai sulla ei ole autoja kyllä. Niin paljon kuin sä liikut.
Ei, mutta joo,
no, mä eilen tuossa kehällä sen kanssa, niin mä huomasin vaan, että tämä oli hyvä.
Joo, hyvä.
No, mutta sitten kun ajan on vähän pidempään, niin sitten alkaa tulla sellaisia niin kuin pieniä ärsytyksiä aiheita. Siis tämä oli niin kuin 70 jotain tuhatta euroa tämä auto.
Niin, 68 tonnia perushinta, mutta...
Sitten tässä oli jotain lisävarusteita. Niin. Mutta se oli hämmentävää, kun se ensivaikutelma on sellainen, että tämä on niin kuin tämmöinen premium-luksusauto. Se on oikeasti niin kuin hyvin tehdyn tuntuneen muuta. Mut sitten on niin kuin silleen, että ovet pitää avata avaimella. Niin kuin, että siinä ei ole niin kuin avaimeton sisäänkulkuu. Niin. Pitää napista painaa.
Niin.
Ja niin kuin silleen, että... Haloo, että tänä päivänä niin kuin premium-autoja 70 000 pitää kaivaa avain taskusta.
Niin, aivan. Niin kuin, juuri niin kuin esimerkiksi Dacia tekee niin kuin alle 20 tonnin autossa, niin todella paljon tyylikkäämmin on se jutu.
Kyllä. Ja sitten siinä niin kuin näki huonosti ulos, niin kuin varsinkin vasemmalle kääntyessä, niin peili ja A-pilari oli silleen, että mun piti pari kertaa oikeasti käännellä päätä, että tulisi noin, että uskallaisin mä kääntyä tonne. Sitten ei ollut adaptiivista vakionopeussäädintä.
Joo, se oli ihan vähän mennä.
Sen huomaa aina sillä, kun meinaa ajaa jonkun pakettiauton perään, kun niin kuin, mitä ei se pysy jarrutakaan. Ja sitten niin kuin, tämä on nyt tämmöinen yleismaailmallinen ilmiö, joka ei vaivaa pelkästään Mersua, mutta nyt kun on näitä tällaisia digitaalisia mittaristoja, jossa on sitten niin kuin vapaus tehdä kaikenlaisia designeja, niin nyt voisi joku siinä design-osastolla mennä potkii persille niitä sellaisia 23-vuotiaita skloddeja, jotka niitä suunnittelee, joille ei ole niin kuin ongelmaa nähdä sellaisia 2x2-pikselisiä hahmoja siellä, koska kun keski-ikäiset ihmiset ostaa näitä niin kuin E-sarjan Mersuja, niin niille pitää tehdä niin kuin selkeät mittaristot. Niin, aivan syvältä, kun siellä on kaikenlaisia pieniä symboleita, joita ei näe niin kuin ilman lukulaseja. Ja niin kuin sit koko ajan siellä kaikkea semmoista pientä. Semmoinen niin kuin ihailtava selkeys on niin kuin menetetty kokonaan näiden muokattavien ruutujen kautta.
Aika mielenkiintoista. Mulla ei nimittäin tässä nimenomaan, siis ei tullut, mulla ei jäänyt sitä mieleen. Mä en ole sitä merkannut itseäni ylös, eikä mulla jäänyt mieleen sitä Mersun mittaristosta, koska niitä on, ehkä mä oon alkanut turtua siihen, koska nämä on niin kuin monet on ihan niin kuin, yksinkertaisesti minunkin design silmälle aika sellaisia niin kuin kiireisiä, miten sitä sanotaan. Niin kuin täynnä niin, sellaista hirveä määrä dataa tuottaa sinne, niin sen sijaan, että se edettäisiin niin kuin rauhallisemmaksi.
Niin, ja sitten pitäisi ainakin mun mielestä olla siis sille, että niitä ei kaikki näytetä siellä samaan aikaan, vaan sulla on niin kuin enemmän niitä ruutuja, joista sä voit sitten käydä katsoa. Että jos sua kiinnostaa joku tietty asia erityisesti, niin sitten tehdään vähän isommalla ne, että ei laiteta sellaisia kummallisia pieniä symboleita sinne joka nurkkaan. Mutta se oli taas tässä, niin kuin, että joku, siellä joku on niin kuin huumaantunut, että mitsi, mulla on miljoona pikseliä.
Tiedätkö mitä, tässä oli mun mielestä hassua siis se, että toihan näytti siltä MBUX-käyttöliittymältä.
No tähän mä olin just tulossa, että se on niinku se käyttöliittymä, paitsi että se ei ollutkaan, ei, kosketusnäyttö
niin,
puuttuu.
Joo, niin siis nimenomaan, eli siis siinä on, niin screenit näyttää samalta kuin siinä MBUX-systeemissä, mutta sitten kun mäkin, niin kun mä kävin hakemaan sen auton, niin mä sanoin, että aah, hyvä, että tässä on MBUX tässä nyt niin kuin käyttöliittymänä. Sitten se tuotepäällikkö, että niin, no ei itse asiassa ole. Että tässä ei nyt vielä olla siirrytty siihen, niin mä ai jaa, ja sitten mä niinku siinä tavallaan odotustaso muuttui jo saman tien. Sä et ollut kuullut sitä, niin sä tietysti olet, että se on.
Joo, mä yritin sitä läpsiä ensin aika, niin sanoin, että mikä juttu tässä on, että tämä ei toimi. Se on niinku ihan, siis kun se perustuu siihen, siis se on parhaimmillaan tosi hienoa, että kun sitä voi ohjata millä tahansa tavalla, niin se on, niin sitten taas yhtäkkiä, niin sitten ihan eksyksissä, kun ei tiedä, millä sitä nyt sitten niinku naksautellaan. No sitten oli pari muutakin juttua vielä sitten, että esimerkiksi navigaattorin, jos ei halua kuunnella sitä äänellä, niin kuin mä en yleensä halua, mä aina haluan, että se on hiljaa, se on häiritsevää mun mielestä, varsinkin kun sitä ajelee vähän eri lailla ja sitten se koko ajan arpoo sieltä nyt se, niin sitten se menee aina uudestaan päälle, joka kerta kun se starttaa.
Että siis se on ihan kanssa niin kuin aivan dorkaa, ihan turhaa kiusantekoa.
Kyllä, siis aivan järjetön juttu. Mä ihan pelkästään sen featurein takia, niin mä olisin jättänyt se auto ostamatta. Niin kuin, että ellei sitä saa jostain sun lakkeesta hiljaiseksi tätiä siellä.
No ei varmaan saa. No, mites noin niin kuin muuten, tällainen perhekäytettävyys, oliko siellä hyvät tilat sun mielestä?
No siis takapenkki mielipide oli ihan myönteinen. Siellä istuttiin mukavasti siellä takapenkillä ja etupenkithän on tosi toimivat ja mukavat. Kyllä. Pieni niin kuin ongelma on tietysti, että tuollaisessa 5-metrisessä autossa ei ole lainkaan tavaratilaa.
Tai siis ainakin se on niin kuin merkittävästi rajoittunut.
No siis, oli se silleen, niin itsekin se myönsi, kun siinä on se semmoinen energiavirta mittaristomahdollisuus, että sä saat näytettyä, että miten se nyt lataa ja muuta. Niin siinäkin kuvas, niin siellä on niin kuin koko tavaratila on täynnä akkua.
Möhkö sellainen, joo, kyllä.
Se on niin kuin iso module. Tämä on nyt jo pakattu valmiiksi ja toivottavasti sulla ei ole fillaria mukana, kun se ei mahdu kyllä tämän. Siis aivan käsittämätön ratkaisu, se on hirveä niin kuin porras ja niin kuin puolet siitä tavaratilasta on sitten sellaista.
Se on kyllä, täytyy sanoa, niin tänä päivänä 2019, kun nyt on, tänä päivänä vielä niin tehdään autoja, jotka on vaan niin kuin yksinkertaisesti otetaan perus tällainen bensamoottori tai tällainen polttomoottoriauto ja liimataan sinne sitten jollain tuollaisella velcrolla tällaista akut paikoille ja sitten mennään kotiin juomaan kahvia.
Joo. Tämä on jännä, siis tässä, kun se liittyy tuohon nyt tuohon MBUX:ään kanssa. Sitten kun mä palautin sitä autoa, niin mä olin hetken aikaa odottelin jatkokyytiä sitten. Sitten mä kävin potkiin renkaita siihen ja katselemaan niitä muita mersuja siellä. Ja sit mä, siihen tuli sitten myyjäkin ja se yritti mulle myydä. Mä sanoin, no myy mulle nyt sitten, että mun vanha hybridi menee vaihtoon tuossa keväällä, että täytyisi katsoa, mitä teillä olisi. Ja mä sanoin, että joo, ne sitten rupesi näyttää, että tässä on näitä tämmöisiä näin. Sitten mä kysyin, että onhan näissä nyt sitten tämä uusi päivitetty käyttöliittymä. Niin, no itse asiassa tuossa C-sarjalaisessa sitä ei nyt vielä niinku ole. Ja sitten mä sanoin, että kun mä E-sarjalaista ajoin, niin siinä oli sitten tämä tavara. Niin, no joo, näissä on toi kynnys tuolla näissä vanhemmissa. Niin. Ja sitten olisi ollut GLC-hybridi, jossa on niin paljon tilaa siellä, että siinä se tavaratila se on sellainen niin kuin pieni niin kuin kynnys ja jotain muuta. Että jos olette menossa ostaa Mersuun, niin olkaa tarkkana nyt, nimittäin siellä on tulossa kaikenlaisia niin, koko ajan, kun tulee uutta, niin ne päivittyy, mutta ne myy ihan niin kuin uutena mallina sellaisia, missä on niin kuin joko tämä tämmöinen käsittämätön akkuratkaisu tai sitten niin kuin ja tai sekä että niin sitten myöskin vanha käyttöliittymä, joka niin kuin sanottu, niin näyttää uudelta.
Niin tarkkana pitää olla, tai ainakin se pitää tiedostaa, että tällainen tilanne on ja se tietysti sitten toivottavasti näkyy jollain tavalla hinnassa tai saatavuudessa tai jossain muussa, että sitten voi olla tietysti jotain etuakin. Mutta että mites nyt sitten suorituskyky, ajettavuus?
Niin, no mulle jäi se vaan se mukavuus siitä huomioon, että se on tehty semmoiseksi niin kuin mukavaksi ja miellyttäväksi. Ja kyllähän, että totta kai kun se tuommoinen auto, niin se kiihtyy hyvin ja kulkee äänettömästi ja niin kuin menee tolla lailla, niin onhan se miellyttävää. Mutta ei mulla kyllä mitään semmoista niin kuin, wow, olipa hauska ajaa tätä fiilistä siitä jäänyt.
Joo, ei. Se on totta. Siis se on
mutta se on tietysti ehkä tehtykin silleen sitä tarkoitusta varten.
Niin, siis se on suorituskykyinen, mutta mulle tuli vähän sellainen mielipide tai mielikuva, että tämä on niin kuin vastentahtoisesti suorituskykyinen. Että tässä nyt vaan sattuu olemaan ladattu niin kuin joku tällainen pienehkö polttomoottori, jos kuitenkin on aika paljon tehoa, ja sitten tällainen niin kuin ensimmäinen järkevän kokoinen sähkömoottori, jolla pärjää myös moottoritiellä avustavasti. Niin silloin se vaan niin kuin yhteenlaskettuna tulee noin paljon. Ja jotenkin se auton asenne mun mielestä tuntuu olevan se, että säännöstellään sitä voimaa ja hauskuutta erityisesti. Ja jotenkin minun korvaan se Horst sanoi siellä, että man muss ja vernünftig fahren. Eipä nyt niin kuin ruveta tässä tällainen varsastelemaan. Tai miksi se sanoisi tällaista niin kuin turhia.
Joo, ja nyt otat sen sportin nyt vaan pois sieltä päältä ja laitat sen menemään ihan tavallisella komfortilla, niin silleen tämä menee mukavasti.
Niin, nimenomaan just näin. Et mähän tietysti sitten kun luonteeni mukaisesti laitoin Sport Plusan päälle ja lähdin tuonne mutkateille. Ja se on jännä, kun huonopintainen mutkatie, niin eihän mikään auto silitä sitä yhtä hyvin kuin toi. Se todella, siis kun jousitus toimii aivan tosi upeasti. Ei se Sport Plus edelleenkään mikään kauhean tällainen niin kuin jämäkkä ollut, mutta se oli nimenomaan siis sellainen, että se piti tassun tiessä ja niin kuin sileytti niitä töyssejä ja muuta. Mutta holhoavaahan se tietysti se niin kuin Espin meininki siinä silti on, että ei se niin kuin mitään ylimääräisiä luistoja missään tapauksessa salli tai kannusta sellaista. Mutta mukavuus ennen kaikkea ja noissa tuollaisissa hidastustöyssyissä, niin sillä tuli pidettyä helposti 5-10 kilometriä tunnissa nopeampaa nopeutta kuin esimerkiksi sitten vaikka sillä Teslalla, joka nyt tietysti on aika kova alustainen peli.
Mersu taitaa olla vähän silleen skitsofreenisesti jakautunut, että ne, jotka haluaa sellaisen rähisevän mersun, niin ne menee sinne AMG-sektorille ja sitten nämä on tällaisia taksimersuja, niin ne on taas rakennettu toisella tavalla. Mikä siinä, jos vaan niin kuin taas tässäkin, niin tiedostaa sen, että ei ole, jos menee ostamaan tällaisen dieselhybridin, niin ei osta kyllä mitään urheiluautoa.
Niin, vaikka hevosvoimia ja vääntöä katsoen voisi kuvitella sillä, että se on niin kuin tällainen, no joo, mutta eli tykkäsin tosi paljon siitä iskunvaimennuksesta. Se oli niin kuin superlaadukas. Siis mä olen kirjoittanut tähän näin, että mieletön yhdistelmä amerikkalaisille kelpaavaa mukavuutta ja eurooppalaisille ketteryyttä mutkateillä. No, ketteryyttä ja ketteryyttä, mutta kuitenkin se sellaista, että ei se niin kuin yhtään, se ei pistänyt niin kuin vastaan sitä, että siellä mutkateilläkin taisteli sen auton kanssa. Eli sillä oli muuten 275-40 R18 renkaat takana. Järkyttävä määrä pitoa tuollaisessa autossa, neliveto ja kaikkea. Ei se ole neliveto. Ei se ole neliveto. Sehän oli takavetonen. Sehän oli hyvä asia. Anteeksi.
Nyt teille taas hyvät kuulijat. Antti katsoo kaukaisuuteen studion seinän läpi ja miettii oikein, että miten tämä nyt oikein olikaan.
Mä kävin itseni kanssa keskustelua ja totesin olleeni väärässä. Todellakin. Joo, no joo, se on siis todellakin. Takana on senkin takia varmaan noin paljon kumia, kun se on 700 nyttometriä vääntöä ja se kaikki menee takapyörien kautta maahan. Joo, no mutta ihan hyvä. Joo, hyvä perheauto kaikkeen liikkumiseen, kunhan ei vaan lähte hölmöilemään, niin siinä on aivan loistava peli. Ja jos ei nyt satu olemaan kauhean isojen kappaleiden kuljetustarvetta, niin jos ei se takaluukun niin kuin
tällä... Niin, pienempää kassia ja jotain sixpackia se tietysti heittelee, kyllä, usein, niin. Jos se porras haittaa, mutta jos se yrittää laittaa niin kuin pesukonetta, niin sitten tulee ongelma.
Niin, kyllä. Mutta hyvä, tämmöisiä niin kuin uusia kokemuksia lisää. Autokäräjät pitkästä aikaa, tai no ainakin minusta tuntuu siltä, kun näitä on keskusteltu muuten, mutta ei ole päästy äänittämään. Meille on ottanut yhteyttä Joona, joka on tamperelainen opiskelija, ja silti hänellä on tällainen 12 vuoden autoiluhistoria jo. En ole löytänyt meidät ihan tällaisella googlauksella. Olen ruvennut etsimään autopodcastia ja onneksi en sanoa löytäneensä meidän ohjelman helposti. Tervetuloa mukaan Joona ja kaikki muut, jotka tässä on kesän aikana havainnut meidän olemassaolon. Hieno homma. Hänellä on sellainen auton hankintaoperaatio, joka on ainakin osittain teoreettinen, mutta antanut meille tällaisen tehtävän, että hän haastaa meidät pohtimaan, mikä auto olisi sellainen, joka olisi hyvä sijoitus pariskunnalle ja huviajeluun ja pidemmälle tulevaisuuteen sitten klassikostatusta ja arvonnousua ajatellen. Mitkä ajattavuudeltaan hyvät autot on todennäköisiä tulevaisuuden klassikoita? Kun autot muuttuu sähköisemmäksi ja automaattisemmaksi, niin luullaanko me, että tällainen analogisen ajamisen riemu sitten hiipuu ja sitä ei enää osata arvostaa ja sitä kautta sitten tällaiset jää vähemmän arvostetuksi? Käyttönä tällä autolla olisi tällainen maisema- ja mutkatieajelu ja nimenomaan kesäisin, että sellaista talvikyvykkyyttä ei välttämättä tarvii. Budjetti olisi alle 10 tonni ja sitten hän kysyy myöskin vaihtoehtoisesti luokkaa 30 tonnin biilistä, mutta me päätettiin tehdä tämä nyt sillä lailla, että me puhutaan tällä kertaa ainoastaan tuosta 10 tonnin jutusta, koska se on ihan eri keskustelu siinä 30 tonnin kohdalla. Eli tällä kertaa nyt se 10 tonnin tarina ja avataanpas peli sieltä. Matias, mitä mieltä?
Mä sanoisin nyt ihan ensimmäiseksi ennen kuin aloitetaan, niin mun mielestä siis tässä täytyy olla tarkkana nyt, niin kuin, että mitä haetaan. Että jos oikeasti hakee keräilyautoa, jonka niin kuin arvon nousuun jopa voisi uskoa, niin mä en usko, että sellainen ikinä ehtii pudota 10 000 euroon, vaan 30 tonnia voi olla ihan ok vielä, että sille vielä saa, mutta sitten niin kuin arvot alkaa jo nousta. Niin. Eli sitten jos mennään niin kuin 10 tonnia, niin voi löytää niin kuin auton, joka on helppo myydä ja jolle on ottajia ja joka ei ehkä menetä arvoa niin kuin ihan sairaan paljon enää, koska siitä tulee jollain lailla niin kuin klassikkomainen. Niin. Mutta mä en usko, että 10 tonnia on niin kuin sijoitusautobudjetti, jolla lähdetään liikkeelle. Mutta,
se on varmasti ihan totta. Siis autoihin sijoittaminen on muutenkin lajina aika hankalaa ja tyypillisesti siinä onnistuu just silloin, kun sä ostit 250 000 euron Porschen, joka sitten on 12 tai 15 vuoden päästä niin 750 000.
Mutta se on pidetty pumpulissa jossain ilmastoidustalossa.
Kyllä, että siis siinä on niin kuin, että se alkutiketti pitää tyypillisesti olla aika korkea, jotta oikeasti voi puhua.
Siitä pitää jostain. Todella haistaa kyllä hyvin, mutta tällaisella disclaimerilla lakiosastoon sanonut ja mietin, niin kyllä mulla niin kuin ensimmäinen asia, mikä mulla tuli tuosta mieleen, niin on semmoiset vanhat kunnon Subarut.
Oho.
Neliveto, Subarut, jos löytää vielä jonkun semmoisen, millä Tommi Mäkinen on ajanut, niin sitä parempi. Mutta semmoisia saa nimittäin 10 tonnilla ihan oikeasti.
Niin. Joo, hyvä. Ja ihan samoilla linjoilla siis periaatteessa. Mä niin kuin lähdin purkamaan tätä sitä kautta, että tällaista elinkaarta, että silloin kun ihminen ja mieskin, joka on esimerkiksi 15-30-vuotias, niin se on aika sellainen niin kuin herkässä iässä, niin kuin me kaikki hyvin tiedetään. Monella tapaa herkässä, vaikutuksille alttiissa iässä. Ja silloin kun silloin kun sä oot ton ikäinen ja lanseerataan jotain autoa, johon sä ihastut ja oot sitä mieltä, että vau, wow, toi on magee. Että voi kun mulla olisi tohon joskus rahaa. Ja tuota, silloin sulla ei tietenkään ole siihen rahaa eikä mahdollisuutta eikä mitään. Jotkut niitä kuitenkin sitten silloin jo ostaa, mutta sitten kun noi autot on niin kuin sanotaan 30 vuoden ikäisiä, niin niissä on tällainen arvon alenema edennyt tosi pitkälle. Ja ne ei kuitenkaan vielä ole juuri missään niin kuin kenenkään arvostamina. Mun oletus on, että 30-vuotiaana ne on kaikista matalimmillaan niiden autojen arvot. Tai 25-35-vuotiaana. Ja 35 vai mitä se on, 30 vuotta alkaa olla sitten se aika, että se rupeaa saamaan niin kuin museorekisteriin. Ja
miksi se saa 25
vuotta? Vai 25 vuotta. No joo, jotain sellaista kuitenkin. Niin tota, mutta sitten taas, kun omat lapset lähtee pesästä lentelemään ja tuota, alkaa olemaan aikaa ja todennäköisesti vähän enemmän rahnaakin, niin sitten tällaiset autot, jotka on ollut silloin uusia, kun sä oot ollut 15-30-vuotias, niin yhtäkkiä onkin 40-vuotiaita. Silloin niiden arvo lähtee ylöspäin, jos on lähteäkseen.
Niin, no tämä menee aina niin, että keski-ikäiset 50-vuotiaat miehet ostaa niin kuin sen auton tai haluaisi ostaa sen, joka oli julisteena niin kuin niin, poikana seinällä kyllä. Ennen kuin saa joku.
Aivan. Just esimerkiksi niin kuin Subaru, jolla on ajettu rallia ja se on menestynyt siellä ja se on niin kuin, tuota, sen takia ollut pinnalla.
Eli toisin sanoen niin kuin 90-lukulaiset autot on nyt niitä, joita nyt tässä tapauksessa tällä budjetilla kannattaisi ostaa.
No niin. Ja mikäs automaa oli niin kuin pinnalla? Mikä oli niin kuin oman tällaisen niin kuin actinsa huipulla, miten se sanotaan, siis mikä oli parhaimmillaan, mikä maa oli parhaimmillaan 90-luvulla sun mielestä?
No toi on tähän vaikea kysymys, mutta mä en...
Niin vinkki kyllä, se, mistä tulee niin, Subaru.
Niin, mä siis olin sanomassa kyllä, että siis Japanistahan tuli silloin paljon kiinnostavia
niin,
autoja.
Niin, kyllä. Ja olihan niitä muitakin, ja Eurooppakin oli tietysti 80-luvun valtias mun mielestä ihan selkeästi, että kaikkialla muualla tehtiin niin susisurkeita autoja 70-luvulla, 80-luvun alulla puhumatta esimerkiksi jenkit, hän oli aivan kammottavia. Ja silloin. Ja nyt sitten 80-luvulla eurooppalaiset vielä pärjäsivät, mutta sitten rupesi tulla sellaisia ihmeellisiä helmiä sieltä Japanista nimenomaan. Nissanin nämä, niillä oli ollut pitkään se näitä Z-autoja, näitä 240 ja 280 ja sitten sieltä tuli se 300 ja siitä se jatkui, sehän oli, nosti sen hurjaan maineeseen ja sitten oli näitä Skylineja ja R32 ja 34 ja kaikkia tällaisia.
Joo, nämä kaikki sitä niin kuin, jännää tosi just, mutta just tämä niin kuin GTR Nissan, joka on nyt niin kuin kaikkien tietävän niin kuin muskeliauto, niin kun sitä historiaa katsoo, niin ne on niin kuin 50 vuotta on tehnyt niitä.
No ei ihan, mutta melkein. Joo, 80-luvun alusta itse asiassa rupesi tulemaan sitä Bluebirdia ja siitä tuli sitten Skyline ja siitä tuli sitten nämä
erikoisversiot. Virallinen taisi olla 35-vuotisjuhlamalli, mutta niin kuin sitä ennen oli jo näitä niin kuin esiasteita ja muuta. Siellä on jänniä vehkeitä ja samoin Toyotan Celicat ja muut kyllä. Oli niin kuin, ja sun alkuperäinen.
Ne on niin kuin tavallaan niin, että ne on niin kuin ollut hyvässä tällaisessa, niillä on ollut selkeä kehityskaari ja ne on ollut matkalla oikeaan suuntaan, mutta että siellä on sitten tällainen se tavallaan se kohokohta on ollut siinä 90-luvulla nimenomaan. Ja sitten sen jälkeen taas monet muut on parantanut ja tullut taas eurooppalaisia superautoja. Ja sitten viimeisen vuosikymmenen aikana yhtäkkiä amerikkalaiset onkin saanut hommat kasaan. Joo, eli tämän takia juuri niin minäkin suuntasin katseeni sitten sinne 90-luvun japanilaisiin. Ja sieltä tosiaan noin äsken mainitsemani Nissan 300 ZX esimerkiksi turbottomana. Niin sellaisen, niitä sai siis sekä tuplaturbolla että turbottomana, vapaasti hengittämänä. Mä oon itse ajanut tuollaisella turbottomalla versiolla Saksassa yhdet kesäduunimatkat ja se oli kyllä aika makeeta. Kyllä mä niinku dikkasin siitä. Se oli ihan urheiluauton oloinen siihen aikaan, että musta se oli ihan hauska peli kyllä. Niitä löytyisi Suomestakin ihan kohtuullisesti suht siistejä, räpeltämättömiä. Se on tietysti olennaista, jos haluaa jotain arvon säilymistä tai kohoamista kokea, niin silloin sen pitäisi olla sellainen, että sitä ei ole ihan hirveästi piloille tuunattu.
Ja tämä on tietysti 90-luvun japanilaisten autojen kanssa jossain määrin haastavaa, koska
kyllä.
On kyllä aikamoisia pellepelottomia, tee se itse miehiä ollut kyllä sitä uskoketjussa helposti.
On joo, se suurin osa on pilattu, eli jos ne vaan nyt ottaa ja siirtää kokonaan syrjää ja unohtaa koko jutun, ainoastaan keskittyy niihin, jotka on siistejä alkuperäisessä kunnossa olevia autoja, niin sieltä voi jotain löytyä sitten. Sinänsä hämmentävää, noita Skylineja löytyy kanssa. Niitä ei sitä GTR:ää tietenkään, sitä, niinku niitä pahoja, niinku kaikista kovimpia vehkeitä, mutta niitä, just se esimerkiksi se R32, niin sellaisen saattaisi hyvinkin saada esimerkiksi Saksasta tuotua ihan kohtuuhintaa. Ei niissä verot enää mitään paina tuollaisissa autoissa, jotka on noin vanhoja 90-luvun sieltä alkupuolelta. Niin R32 Skyline. Se on suoraan niin kuin GTR:n tavallaan niitä edeltäjiä.
Joo, voisi olla oikeinkin hyvä. Semmoisia, minä luulen, että jengi alkaa jo vähän sillä silmällä katsoa.
Mutta siinä on vaan nyt se, että, ja siis sen mä tiedän, että tuolla Amerikassa, kun on itse asiassa sellainen 25 vuoden sääntö, että tuota, nyt vasta niin kuin 25 vuotta vanhoja autoja saa, niin kuin, tai yli 25 vuotta vanhoja autoja saa tuoda jenkkeihin. Niin tuota, sinne on sellainen buumi alkamassa just, että näitä imastaan näitä tällaisia hyväkuntoisia skylineja sinne isoja määriä. Että sellaiset olisi niin kuin mun japsiehdokkaat kyllä tässä näin.
Joo, se on ihan hyvä kulma ja tietysti muitakin löytyy, jos niin kuin perehtyy siihen. Sitten täytyy vain niin kuin miettiä, että onko tämä japanilainen nyt se sun juttu.
Niin.
Sitten tuli tämmöinen niin kuin eurooppalainen kulma, mulle tuli mieleen vähän niin kuin samassa hengessä. On niin kuin tällaisia asioita, joissa on niin kuin semmoinen tietty elinkaari, jotka oli niin kuin parhaimmillaan ennen, niin sitten on nyt vähän silleen, että onko se nyt enää sitä samaa, niin on niin kuin Renault Sportin pikkusportit.
Aha, okay.
Ja tota, no nyt siellä on taas ihan lupaavia nämä uudet Cliot ja muuta.
Oli 205.
No siis 205 GTI Pösö sillä 1,9 litrasella vapaasti hengittävällä koneellahan on niin kuin ihan klassikko.
Niin.
Mutta mun mielestä, tämä ehkä johtuu sitten, että mä olen siellä Ranskassa itse ollut, mutta mä tykkäsin ja ajoinkin siellä sellaista tota Clio-kappia, 182 Clio vai mikä se on, tota, ja muita. Ja sitten tietysti siellä on niin se sellainen Videomaker Clio, mikä on se kaksipaikkainen, niin kuin mihin on laitettu se törkeä V6 sinne taka-akselin päälle, kyllä, joka lähtee niin kuin mutkas kuin, niin kuin haukikaislikosta.
Niin.
Niin, tota, mikä on niin kuin ihan mahtava sille, jos haluaa niin kuin ihan kreisin auto. Pitää ihan törkeät pörinää ja muuta.
Mutta eikö aika paljon enemmän?
No se voi olla, että ei semmoista 10 000 saa, mutta niitä muita Clioja kyllä sai, ja niitä on sitten erilaisia versioita, vaikka kuinka paljon. Niitä ei tietenkään Suomesta löydy kovin paljon, koska semmoisia ei ole Suomessa myyty, että se täytyy sitten hakea tuontina niin kuin tuolta maailmalta. Mutta sieltäkin kun hakisi sellaisia, niin se mikä musta tässä on niin kuin olennaista on se, että se ei tarvitse olla mikään V6, koska se niin ihan pienelläkin moottorilla, niin semmoinen sportti Clio on niin kuin oikeasti hauska auto ajaa. Se on niin kuin olennaista, että siinä on niin kuin semmoinen pikkusen auton niin kuin hauska ajettavuus. Ja niissä se ei vielä mene niin kuin silleen täysin pilalle, jos niihin on joku vaihtunut vähän iskareita tai jotain muuta, niin niistä pystyy niin kuin rakentamalla tekemään arvonsa säilyttäenkin ihan kivoja. Ja sitä voi niin kuin katsella, että mitä sieltä löytyy. Mä en nyt ehtinyt niin tarkkaa perehtyä, että mä voisin heti sanoa, että mikä vuosimalli kannattaa poimia, mikä maksaa 10 000, mutta niin kuin sanottu äsken juuri niin, että verothan ei niin kuin tässä nyt niin kuin haittaa, että jos aivan vaan niin kuin on hauskaa lähteä babyn kanssa Saksaan potkii renkaita, niin sieltähän voi sitten hakea, löytyy vaihtoehto.
Joo, kyllä, kyllä. Näitä Clioja, mitä mä katson nyt tässä näin just nettiautosta, niin nämähän on itse asiassa aika niin kuin edullisia, aika uudetkin. Että jos katsoo tällaisia 1,9 litrasella koneella tai isommalla, niin nämähän on kaikki niin kuin 2000-luvun autoja itse asiassa. Sieltä voi hyvinkin saada ihan hauskan pelin. Nämä ei kaikki välttämättä ole niitä sportteja, mutta osa on.
Jees. No sitten toinen puoli tuli tuossa, taikasana tuli jo mainittuakin ja sun johdannossakin, kun kommentoit tätä, niin tietysti on niin kuin tämä vapaasti hengittävä.
Niin.
Että kun turbot on joka paikassa nykyään, niin mä en uskon kyllä siihen, että autoharrastajille ja sellaisille, niin kauan kuin niillä nyt saa ajaa niin kuin muuallakin kuin suljetulla mökkitiellä, niin kyllä on niin kuin ihan selkeästi sellainen ryhmä, jotka uskoo siihen, että kivat on vapareet.
Kyllä.
Ja sitten jos siinä suuntaan lähtee, niin tuli niinku muutama juttu mieleen. Siis tuolla 10 000 saa Z3 BMW:tä.
Ääni sille. Joo, mulla on se mun listalla.
Ja
ei, että sillä 2,8 litrasen moottori.
Niin, se on kato se vanha kunnon rivikuutonen. Ja siis se on niinku, ja semmosia nyt löytää sitten, niitä on se hassun värisiä yksilöitä ja kaikki muuta, mutta sieltä kun vähän aikaa etsii ja malttaa, niin 10 000 budjetillakin löytyy.
Mä just katsoin tässä näin 9 900 €, Z3, 96 kovalla katolla, paitsi tuossa on sittenkin väärä moottori. Siinä olikin vaan se 1,9 litrainen. No, mutta vastaavia löytyy.
Joo, ja sitten siellä on vielä se välimuoto. muoto, mikä on harvinainen, mutta sekin on ihan ok, on siis se 2,2-litrainen kuutonen, mikä niin kuin pitää semmoista niin kuin kuutosen ääntä ja kuuteen okay. riittävästi, niin, ja se on niin kuin ok, mutta siinä on niin kuin todella iso ero siihen, niin kuin siihen 1,9.
Joo, okei. Okay.
Jees, no sitten tietysti mä ihmettelin, että et sä sanonut vielä ääneen, mutta miksei sit korvette?
Niin, C4, joo, kyllä. Niin. Tuota, on mulla tässä korvettekin. Mä oon saanut puheenvuoroa vielä, niin mä oon ehtinyt...
Sori, mä sun pajatsoon nyt täällä. Ja unohtakaa, mä en sanonut korvetesta vielä mitään. Saanko mä sanoa, että Boxster?
Onko ne noin halpoja?
Halvimmat Boxsterit on. Kuutoskoneella, katon niin ensimmäisiä Boxstereita, niin irtoo 10 000.
Okay.
Niin jos haluaa niin oikeasti kivan auto ajaa ja siinä on se sama juttu, että kun sitten niissä uudemmissa Boxstereissa on se nelonen, niin niissä on vähän niin kuin silleen, että blööh. Niin siinä on vähän nyt se ongelma, että niissä ihan ensimmäisissä on sitten semmoiset kananmunasilmät ja ne ei ole kauhean kauniit ne Boxsterit, mutta niin jos sen kanssa pystyy elämään.
Kyllä. Joo,
niin semmoiset uudemmat mallit siitä, jotka on paremman näköisiä, niin ne on tietysti liian kalliit.
Tuollaisessa varmaan tuo ylläpitokustannus on aika kova. Ja saattaa
ei kukaan, ei ole aina puhunut mitään ylläpitokustannuksia.
Ei niin joo, mutta että se kannattaa ottaa huomioon. Niissä on kuulemma tällainen IMS-ongelma sitten näissä ensimmäisissä Boxstereissa ja monissa muissa sen aikakauden Porscheissa. Mutta se on hoidettavissa, ei se ole mikään niinku siis mahdoton juttu ja monet on hoidettukin jo. Joo, siis kyllä mulla toi Corvette tuossa nyt kävi mielessä. Toi C4 nyt ei ole mun mielestä visuaalisesti mikään kauhean kaunis. Niitä on tehty aivan järjettömät määrät. Mä en usko, että sen hinta lähtee kauheasti nousemaan. Sillä on hyvä käyttöarvo, se on ihan hauska sellaiseksi autoksi, mutta en lähti sitä niinku tavallaan arvon nousu mielessä ostamaan. Et kyllä mä niinku ennen äänestäisin tota Z3:sta, mutta kyllä mä niinku silti ehkä korostaisin vielä sitä, että ensinnäkin kuitenkin auton pitää olla sellainen, josta itse tykkää ja sellainen, jota haluaa ajaa, joka itseä miellyttää eikä sitä tulevaa ostajaa. Et se on niinku se ensisijainen juttu, koska 10 000:lla jos ostaa pelkästään sijoituskäyttöön, niin tulee pettymään. Eli käyttöarvo, se mistä saa eniten itse iloa, että jos se on sellainen, joka ei ole kauhean huono sijoitus, niin se on niin kuin bonusta.
Joo, ja sitten tietysti nämä, vaikka mä nyt tuossa sanoin niin kuin ylimalkaisesti, että käyttökustannuksilla ja korjauskustannuksilla ja merkitystä, niin kyllähän se on tosi iso osa niin kuin ton hintaluokan jutussa, että ei pidä niin kuin hämätä itseä, että ostaa. Ensinnäkään ostaa mitään niin kuin loppuajettua huonoa, jonka just saa puristettu 99 hintaan, koska sitten sä tiedät, että sä maksat jo ensimmäisenä 3 vuonna siitä monta tonnia, kun sitä laitetaan kuntoon, ja sitten menee niin kuin koko ilo siitä hommasta, jos se on koko ajan pajalla, ja joka helkatin kertaa maksaa monta tonnia, kun sitä niin kuin taas korjataan ja vaihdetaan osia ja laitetaan kuntoon niin kuin ilman mitään isoja moottorivaurioitakaan, niin siellä on aina jotain. Että kyllä ne, niin kuin, siinä on aina syynsä, miksi se auto on niin kuin se halvin markkinoilla.
Kyllä,
ei kannata ottaa, mieluummin sitten save up ja ostaa sitten vähän kalliin.
Mulla on yksi tällainen hauska tällainen niin sanottu villikortti tähän tilanteeseen. Kun siis tietysti ainahan on keräily, jos ottaa niin kuin sen keräilypainotuksen nyt sitten tähän harkintaan kuitenkin vähän korkeammalle prioriteetille, niin se, että on vähän kilometrejä ja uuden veroinen alkuperäinen auto, niin sillä on oma arvonsa. En olisi uskonut, että tätä tulen sanomaan, mutta Opel Calibra.
Okei.
Opel Calibra. Mä löysin nimittäin hurjan penkomisen.
Jotain kummallista jarrua on laitettu noihin kekseihin, mitä sä äsken söit.
Opel Calibran löysin hirveällä penkomisella tuolta nettiautosta. Tämä on vuosimalli 94. Siinä on 48 000 kilometriä siinä autossa ja se on täysin alkuperäisen näköinen. Punainen. Ihan hyvän näköinen auto. 2-litrainen moottori, siinä on varmaan 45 hevosvoimaa, mitä ikinä siinä on, mutta ei se varmaan kauhean hauska auto ajaa. Mutta siis se on, niin kuin jos uskoo, että tällaisella on joskus jotain arvoa, niin siinä on vapaasti hengittävä, kupee eurooppalaiselta valmistajalta. Se on täysin uudenveroisessa kunnossa. Kun näitä kuvia katsoo, niin oikeasti kaikki penkit on täysin ryhdikkäitä ja kaikki materiaalit sisässä on täysin kulumattomia ja ei ole mitään niin kuin ongelmaa. Että tässä on sitten sellainen yksi näkökulma, se, että tämä on täsmälleen päinvastoin kuin mitä mä äsken just sanoin, että pitää olla sellainen auto, josta, niin kuin, joka on hauska ja jos pääsee nauttimaan. Jos tykkää tällaisesta, niin tämä on täydellinen. Tämä maksaa 8 000.
No. Ja siis toihan on niin kuin se tietysti, mikä on ihan hyvä kulma, niin kuin joskus vanha viisaus oli aina se, että tiliautojen kanssa tehdään ostaisi eikä myydessä, niin noistahan ei koskaan saa näistä tällaisista helmistä ja vähän ajetuista niin kuin suhteessa niin, kuin niin paljon parempaa hintaa, että niin, kun vielä sit, jos vielä niin kuin onnistuu sellaisen ostaa halvalla, niin sitten on ihan hyvä mahdollisuus tietysti, että se pitää niin kuin arvonsa niin, paremmin, kun tätä ei kuitenkaan niin kuin ehkä silleen niin kuin on mitään, tai semmoista helmihinnottelua jo erikseen, että pannaan tähän nyt monta tonnia lisää, vaan sen takia, että täällä on ajettu vain 40 tonnia.
Niin, että tässä on niin kuin, tällaisissa periaatteissa voi olla sitten sellainen hassu juttu, että joskus, jos tällaisen ostaa ja sitten niin kuin hakeutuu johonkin sopiviin piireihin, esimerkiksi saksalaisiin Opel-harrastajapiireihin ja niiden kanssa kaveraa siellä, ja sitten jossain vaiheessa sanoo, no nyt mä voisin ehkä luopua tästä näin mun autosta, jolla sä oot rakentanut tavallaan sen kauniin tarinan ja historian siinä, sen yhteisön puitteissa, niin sitten sä voit ehkä päästä siitä niin kuin arvon nousustakin nauttimaan.
No se on totta, mutta hintana tässä on tietysti se, että kun sä meet ostaa niin kuin pitkään puhunut, että nyt sä ostat jonkun tämmöisen auton, sitten sä ostat Opel Calibran, niin sun kaverit ohjaa sut hoitoon tässä välissä.
Kyllä, joo, no, totta.
Ei täytyy olla kyllä aika määrätietoinen autosäästäjä
niin,
tässä.
Niin, kyllä. Ja tämäkin, kun kaveri on siis opiskelija ja 30, niin täytyy myöntää, että se voi olla, että siitä sille olisi hankala löytää ymmärrystä tällä edes sijoitusmielessä. Hyvä, unohdetaan tämä näin. Mutta,
no, tässä on nyt erilaisia kulmia, mutta kyllähän tämä niin kuin joka tapauksessa siihen päätyy, että Joona ja Joonan tyttöystävä lähtee ensi kesän kruisailulle Z3:lla kuutoskoneella.
Se on erittäin hyvä vaihtoehto, ellei sitten satu olemaan jotain tuollaista lukkarirakkautta tuonne noihin japanilaisiin. Nissan 300ZX, Nissan Skyline, Honda Integra menee vähän kalliiksi. Ne on kaikista rajuimpia näistä koneista, mitä tähän mennessä on puhuttu. Mutta Hondalla oli aivan oma hetkensä kyllä 90-luvulla, että niillä teki hienoja.
No niin, tämä japanilaiset, niin kuin se nyt tuli jo mainittu, niin kyllähän tämä japanilaisten juttu, että jos se niin kuin vähänkään kiinnostaa, niin jos sä nyt otat sen Subaru VRX, minkä niin, tahansa ja rupeat niin siitä rakentamaan, niin sehän on niin kuin ihan oma niin kuin, lahkonsa sitten niin kuin se jengi, joka niitä niin kuin rakastaa. Että siinä voi sitten, se on niin kuin joku hyvä tai huono juttu riippuen siitä, että mutta nehän on just sellaisia, jotka moikkailee kadulla ja pysähtyy potkimaan toistensa spoilereita siellä, että et se on niin kuin, jos siitä on kiinnostunut, niin sehän on niin kuin mahdollisuus kyllä. Se on musta ihan hyvä. Ja sitten tietysti ihan samalla lailla, niin jos nyt sitten ihan välttämättä haluaa jenkkejä, niin sitten katsoo niin kuin niitä jenkkejä, että eipä tähän me ei niin kuin tiedetä nyt tässä tapauksessa tai jotain muuta, mutta jos mulla on niin kuin 10 tonni tollaiseen, niin se avoauto kesäksi olisi kiva ja tuollaisella Z3:lla olisi kyllä kiva vetää niitä mutkateitä kohti auringonlaskua.
Kyllä.
Näin saimme uuden sesongin moottoriturpia käyntiin. Syksyn ensimmäinen ohjelma on tässä.
Kiitos kun kuuntelit, kiitos kun olet mukana. Kerrohan kavereille, jos tykkäät tästä näin tarinasta, niin pistä viestiä eteenpäin. Meille saa tulla myöskin erilaisten aihe-ehdotuksien kanssa, koeajoautojen, mitä haluaisit, että me ajetaan. Myöskin erilaisia kysymyksiä saa esittää sekä tuolta Facebookin kautta että suoraan sähköposteilla, esimerkiksi autokarajat@moottoriturvat.fi osoitteeseen.
Kaikenlainen palaute on tervetullutta ja niitä autokarajakeissejä varsinkin, niin otamme mielellään vastaan. Ja samaten tosiaan kysymyksiä ja toiveita. Niitä on ihan kiitettävästi kyllä alkanut tulla tuolta sähköpostin ja web-sivujen Facebookin kautta. Lähettäkää lisää.